geldiği yer Adaletlik Radyo. Yerkiyiniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 4. Mayı. Düğünkü haberler günlüğü hem gözetim programlarımızı yazgı değiştirmeden olan günün sağladığın tazelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Merdan Tarih.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin kâbi yerinin kıysaça mazmunu. Birleşen Ştatlar Pakistan hükümetinin Bin Laden'ı himayet edip etmeyendiğini doğru anıklayacaktığını söz veriyor. Turkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayını sinleme için bu yurda sapır eden Avrupa Parlamenti'nin ağzaları Yuri Timitboğut konferansiyasını geçirdiler. Чемпионнар Лигасы футбол ярысының ilkinci финал командасы белли болды. Инде шу ве белли каварларын доларак мазмуны. Бирлесен Штаттар Пакистан хукуметінің Бин Ладына гизлену үчін хемайет едіп етмейіндігіні доулу анықлажақтығыны сөз вериер. Пакистанның президенті Асиф Али Зардаринің Исламабадың Ал-Кайданың лидеріна пеналық етмейіндігіні айтмағына арамыздың хем Ақтамың терроризм арсы көрісе дарысының басылығы Джон Брейнен бұл арада ақ чықысын етті. Желеді біразың, Пакистан Бирлесен Штаттарын Бин Ладына еліге чірме үчін юрдың ішіне рухсат берілмедік елісі амала асырмағыны Juda aladalan yandığını hem məlum edipdi. Yekşenbe günü Bin Laden Birleşen Ştatların Pakistan'da geçiren gizlin operasiyası neticesinde öldürülüpdi. Amerikanın Birleşen Ştatları Siriyanın prezidenti Bashar al-Esad'ın hükümetinin yurttak protestleri basıp yatırmak boyunca amala asırayan vaxşı çayarlarını yazırdı. Devlet departamentinin mitbuğut vekili Mark Tonner'ın beryal mağlumatını göre Siriyanın harbi güçleri Dera şehirinde yas adımlar tıslı ediptirler. Seyli de şehirdeki elektrik toğunu ve aratnasık linyalarını kesiptiler. Aktivistleri айтмағына көрі Сирияның қопсыздық күйістері Бания шахырына хем керіптірілер. Кетшін әпті Сирияның хүкіметі Дері шахырына танықлары ве ескерілері ұғырыдыпты. Ол ерді 18 марттан вәрі хүкіметі арсы протестері шырылер. Дүйін Брюссельді Түркменистанды ақы адам құқлорының яғдайыны сейінімі үчін 20 апрелді бұй ұрды сапыр әден Европа парламентінің ағдалар Юрий Тиметбоуд конференциясыны кетшірділер. Бұ конференция атнашан Азаттық радиосының Брюссельді ақы аварчасының айтмағына көрі, Метбоуд конференциясында Түркменистанды адам құқлорының бер жайдылшының барлы мағварын Европа парламентің үш ағдасы чықыш әдіп, Түркменистанды ақы адам құқлоры білен бағылы яғдайын өзлерін ұлы alada qoyandığını aydıp durlar. Qarasız komissiya geçen yıl Qırğızstanda bolan etnik ara konfliktte özbek milleti has köp ejir çekendir diyen netije geldi. Komissiyanı bu mesele bilen bağlı yerden hasabatında geçen yıl Qırğızstanın gün ortasında 470 adamın ölümüne sebep bolan etnik ara konfliktini qırğınçılık deyip atlandırıp bolmasa da onda adamda qarşı cinayet alamatlarının bardığı aydıldı. Halkara ekspertlerin pikirine göre Qırğız hakimiyetleri bu çaqnışıkların öngünü alma üçün yeterlik çare görmendikleri aydılar. Qazaqstanda 130 milyon Amerikan dolarının qolu kontrabanda operasiyalarının de açıldı. Şeyli de bu işe dahillilikte ayıplanıp, hupsuzluk ve gümrük resmilerinin tıstı edilmeğine görküzme verildi. Bu varada yurdun polisiyası xabar veriyer. İqtisadi cinayetler edarısının mitbeot vekili Murat Zumbayin'nin beryal mağlumatına layıklıkta 100 adamdan ivarat cinayet topuru. Sonku 5 yılın devamında Xtay'dan Qazaqistan'a bir kanun yağdaydı yükleri geçiriptir. Osama bin Laden'ın ölümü bilen bağlı Palestina'nın Hamas radikal toparının qarayısının Birleşen Ştatlar yazgırıp çıkış etdi. Devlet Departamentinin mitbuğut vekili Mark Tonner'ın bellemegine göre Hamas toparının Amerika'nın operasiyası sebeple Al-Qaida'nın bas tutununun öldürülmeğine yazgırması qahar getireceği yağdaydır. Berilen mağlumatı göre dün Gaza sektoründe 20 olay Palestina'nı Bin Laden'ın hatirisine akciye geçiriptir. Şeyle de 25 tuvarı adı Bin Binladen'ın suğra atlı plakatlarını götürüp Gazi Üniversitesi'nin kol önünde yürüyüş geçirindikleri vardı, haber veriliyor. Чемпионер Лигасы футбол ярысының ярым финал ойнырының жоғапты ұсысқы кетірілді. Испанияның Барселона ве Реал топырлары бір-бір хасабында дегмеден ойнадылар. Бұл үкі топырың үлкінші ойны 2-0 хасабында Барселона командасының еңсімінен тамамланыпты. Сұның лен бағылылықты Барселона Чемпионер Лигасы футбол ярысының финал ойныны чықты. Чемпионер Лигасының финалында ойны жоқ үкінші команды шуын кешілік белді болыр. Түркменистанның күст бойынша Юқыр Лигасының чемпионатында еркеклерің арысындағы кетерілін бәсілесікті Мейлис Аневердиев еңіз қатанды. Бұл чемпионат пайтақт Ашхабадта кетерілді. Қадірлі дегенеджілер біз өзеплесіклерімізді довам еттірі әріз.